Vi hørte det også I innledningen her. Johannes 3, 16, begynte du å lese I. Hvis vi går noen vers før det, så sier Jesus til Nikodemus, du må bli født på nytt. Hva det for noe? Det en ny start. La oss få den opp igjen. Takk. Ja, iblant så reiser jeg til Nord-Norge, og så jeg der lenge, og så jeg der noen ganger om sommeren, og noen ganger om vinteren. Og for et par vintre siden så var jeg I Lofoten, og det var en nydelig dag, og jeg var på formiddagsmøte. Og så kjørte jeg hjem fra formiddagsmøte, og langs en rett strekning, så jeg utover havet, og jeg så på de flotte fjellene, og plutselig, dere, så kom hjulet litt for langt ut på siden, og så begynte bilen å dra, og jeg svingte tilbake, men tyngdekraften var sterkere enn veigrepet, og hva skjedde da? Nei. Da kom jeg med ingen vei. Jeg trengte en redningsmann. Hva gjør vi da? Jo, da ringer vi Viking. Så ringte jeg Viking. Jo, da, han kunne hjelpe meg, men han var på vei helt sør I Lofoten, og der var det en trailer som hadde kjørt ut for. Så han regnet med, du må vente I 5 timer, cirka. Oi. Så tenkte jeg at jeg har jo en svoger som har en svær traktor. Så jeg får prøve han. Så ringte jeg han, og han kom med traktoren sin, vet du. Og det var glatt, så han måtte liksom ta I, og flere ganger, det var ikke bare å få den opp. Men til slutt så kom den på veien igjen, og vet dere hva? Uten en skramme, den myke snøen hadde liksom, bilen hadde bare lagt seg sånn pent ned på en pute av snø. Så det var jo helt fantastisk, og det kostet meg ingenting. Det kostet meg en kopp kaffe og noen kaker og sånt som jeg inviterte han på. Jeg fikk en ny start, kan man si, ikke sant? I stedet for å ligge I grøfta der, så fikk jeg en ny start. Jeg kom meg på veien igjen. Og det deilig det. Og når du ser at livet liksom, det faller fra hverandre, oi, hva fremtidsutsikten nå? Så plutselig så bare får du en ny start. Her veien. Ingen skade har skjedd. Det koster en kopp kaffe. En av de flotteste beretningene om en ny start, det var en amerikansk skøyteløper. Hun heter Kathy Turner. Hun trente, og ble veldig bra I USA. Så skulle hun få prøve seg sammen med verdenseliten. Og hun kom til OL. Og de sto på startstreken, og så, ikke sant, så skyter de, pang! Og så startet de. Og da gjelder det med liksom tiendel sekund, hundredel sekund, tusendel sekund, for å komme seg av gårde. Og I det de startet, så snublet hun og falt. Løpet var over før hun hadde fått begynt. Det var ikke mulig å ta igjen det. Så reiste hun seg opp, dypt skuffet, og hva oppdaget hun? At en av de andre damene hadde tjuvstartet. Og da blir det stopp, ikke sant? Da må alle stoppe, og så må du begynne på igjen. Hun fikk en ny start. La oss se neste bilde. Der går Kathy Turner. Og den nye starten, det resulterte I at hun fikk gull. Hun vant. Fantastisk. I stedet for at det hele løpet ble ødelagt, fordi hun ikke kom seg I gang en gang, så fikk hun en ny start, og hun vant løpet. Det er det Gud vil. Du må bli født på ny, sa Jesus til Nikodemus, som vi hørte da I innledningen her. Du må bli født på ny. Det en ny start, en helt ny start. Ja, vi har nylig passert nyttår, med nyttårsforsetter og sånn. Vi kan få... ja. Ofte så er nyttårsforsettene sånn at vi skal vi skal trene mer, vi skal leve bedre, vi skal gjøre ting som er sunne og gode for oss. Vi skal leve et nytt liv. Det er en ny start. Vi må ikke vente til nyttår, men ved nyttår så har det lett for å bli sånn, sånn at vi kaller det for et nyttårsforsett. Så er det sånn at disse nyttårsforsettene, de er fine å ha, men det er ikke alltid at vi klarer å gjennomføre dem. For det er bare mellom 4-12% som klarer å fullføre disse nyttårsforsettene. Merkelig nok, altså. Og det skjer om igjen og om igjen og om igjen. Neste år så er det liksom, ja, nå skal jeg trene. Nå skal jeg bli mye sunnere og friskere, og nå skal jeg bli mer sånn, og treffe venner og ha det fint sosialt og sånn. Nå begynner vi. Og så er det altså 4-12% som klarer det der. Ja, ja. Det er fint det. Ja. Egentlig så er jo 1. januar, det er bare en dato. Så vi trenger ikke å vente til 1. januar. Nå har vi kommet til 15. januar. Vi er fortsatt, altså det er fortsatt et nytt år. Vi har mye igjen av året. Og erfare og glede oss til. Så vi kan begynne på nytt når som helst. Vi må ikke vente. Oi, det har gått 14 dager av det nye året. Da må jeg vente det neste nyttår med å ha noen forsetter. Neida, du kan begynne på nytt i dag. Det kan du. Og det er Bibelens budskap. Jesus, han begynte sin gjerning. Det var Johannes egentlig som begynte før Jesus. Og han sa, han snakket til, altså ikke til hedningene, han snakket til Guds folk, Israel. Han sa, vend om. Vend om. Det er enda en, tror jeg. Ja, vend om, for himmelriket er nær. Vend om, det er en ny start. Du går i en retning, og så, nei, vend om, så får du en ny start, så går du i en annen retning. Og den nye retningen, den kan du bestemme selv. Ja, hvis du har liksom sklidd ut, og det har blitt mer og mer på skeiva, så får du en ny start, og den retningen kan du bestemme selv. Bibelen er full av historier om hvordan det gikk galt, og så fikk de en ny start. Det er nesten det hele Bibelen dreier seg om. Mennesker som har fått en ny start. Og mange av disse historiene kan jo minne om Cathy Turner, altså denne skøyteløperen, som det gikk i stykker for i det hun startet. Så gikk alt i stykker, men så fikk hun en ny start, og hun benyttet seg av den. Ja, som journalist og redaktør så har jeg jo hatt mye kontakt med Evangeliesenteret. Det er en fantastisk institusjon. Der er det mange som kommer med frynsete, ødelagte liv. Økonomi, ekteskap, tillit, mye som har gått i stykker og ramlet fra hverandre. Og så kommer Gud og på fantastisk måte setter dem på veien igjen. Ja, det finnes andre institusjoner også som er for rusavhengige og prøver å hjelpe til. Og dessverre så er det sånn at de som gjennomgår disse her, de prosentene er omtrent like lave som de med nyttårsforsettene. Det er en veldig lav prosentandel som lykkes, som får et godt liv, et vedvarende godt liv etter en sånn runde, dessverre. Og der er Evangeliesenteret på en måte en kategori for seg selv. Det blir ikke helt anerkjent, men man vil ikke helt se på dette her, men jo, det er en kategori for seg selv. Og altså, jeg har intervjuet mange av disse familiene som har kommet på veien igjen, på skinner. Ekteskapet har kommet i orden. Kontakt med barna har blitt opprettet. Økonomien i ferd med å rette seg opp, og så videre. Det er mye som kan gå galt, og det er mye som må komme på plass igjen for at livet skal bli i orden. Ludvig Carlsen, som mange av dere sikkert husker, det var han som etablerte, som startet evangeliesenteret. Og han sa til meg, det er ikke nok for en rusmisbruker å bli frelst. For det er så mange belastninger, og de har vært så plaget, så det er lett for djevelen å komme og friste igjen, og så faller de ut på. De må bli frelst, og så må de bli åndsdøpt, for da får de kraften i livet til å stå imot alle disse fristelsene. Fordi fristelsene vil komme. De vil komme. Det var det en som hadde mye kontakt med rusmisbrukere som sa. Det er ikke nok å bare bli frelst. Du må ha kraften i deg. Jeg fortalte om bilen min som gikk i grøfta og kom igjen, opp igjen uten en skramme. Men ofte, så vi kan ta neste. Ofte så kan både biler og mennesker havne i grøfta. Og de kommer opp med bulker og med skrammer og med sår. Noe kan vi kan leges etter hvert. Noe må vi lære oss å leve med. Og mange må nok det. Når de har vært en tur i grøfta og blitt skikkelig kvesta, så er det ting som hefter, som man må lære å leve med. Sykdommer, plager, og så videre, og så videre. Den første sangen jeg sang da vi begynte her nå, «Jeg er svak som et siv», den er skrevet av Åge Samuelsen. Han var jo en kjent forkynner. Han hadde vært rusavhengig. Han var en sånn alkoholiker. Og ble frelst og begynte å forkynne. Han skrev sanger, fantastisk fine sanger. Men så fikk han mye motgang også. Og ved en anledning så dro han til København og havna utpå. Og Dagbladet fikk nyss om dette her og skrev at Åge Samuelsen hadde vært på en fyllekule i København. Og det er klart, det var ikke godt for hverken Åge eller kristne i Norge eller noen ting. Så kom Åge tilbake, så skrev han denne sangen. Dypt angrende. Jeg er svak som et siv, dog er Jesus mitt liv. Og refrenget, ingen er så full av nåde som min kjære frelser er. Det fikk Åge erfare. Men det er klart, det var et nederlag, og han kom ikke uten sår og skrammer. Så dette var nok, denne København-turen var nok en sterk medvirkende årsak til at det ble et brudd med pinsebevegelsen. Og det ble turbulente tider ut av dette her. Sånn. Selv Jesus, som var helt uten synd, han var mye mer forsonlig enn de vanlige menneskene som var rundt han. De kunne sette harde vilkår og straff og så videre. Jesus, han var full av nåde. Ja, Jesus forkynte nåde, og jeg håper å si bare nåde. Han forkynte mye annet også, men Jesus var full av nåde. Uansett hvilke vanskeligheter og du hadde kommet opp i, så var han villig til å gi folk en ny start. Gå bort, synd ikke mer. Begynn på nytt, fra nå av. Glem det gamle, vi begynner på nytt nå. Og Bibelen er full av dette her. Du har Eva og Adam og syndefallet. Gud sa, spiser dere av frukten, så skal dere dø. Og så spiste de av frukten. Så satte de i gang et svært apparat for å forhindre at de skulle dø. Og det, altså frelsesverket da, ikke sant? Det tok flere tusen år å gjennomføre det, men det begynte da med en eneste gang. Du har ja, mange. Noah, der var det en ny start. Abraham, en ny start på et Guds utvalgt folk, som Gud sa til Abraham, gjennom deg, gjennom din slekt, skal hele jorden velsignes. Det var en ny start, ikke bare for mennesket Abraham, og ikke bare for slekten som kom etter han, men for hele menneskeheten. Det var en ny start. Og ja, vi kunne ramse opp mange som fikk en ny start, men jeg har lyst til å lese noe som David skrev i salmene 40. Og der skriver han: Jeg ventet på Herren. Da bøyde han seg til meg og hørte mitt rop. Han dro meg opp av fordervelsens grav, av den dype gjørmen. Han satte mine føtter på en klippe. Han gjorde mine trinn faste. Kan du tenke deg noe bedre når du først har havnet i en dyp grav, fordervelsens grav? Og at noen kommer og løfter deg opp og setter dine føtter på fjell og gjorde mine trinn faste. Hvis du går i gjørme, eller hvis du går ute her nå i sånn sludd og snø, så jeg har tatt på meg et par sko i dag uten mønster under, og det fikk jeg merke, for at beina flyr litt hit og dit. Han setter føttene på fjell og gjorde mine trinn faste. Her skal vi ikke skli når vi står på ordet, når vi stoler på Guds ord. Jeg har lyst til å se litt nøyere på en beretning som hvor Gud ga en ny start til noen mennesker og til et helt folk. Ikke Israel, for en gangs skyld. Bibelen er full av forkynnelse om du må bedre ditt liv og så videre, men det er veldig sjelden at det vender seg utover mot andre enn Israels folk. Men dette her er en sånn beretning. Gud kalte Jona. Gå til Nineve og forkynn det budskapet jeg vil gi deg. Jona ville ikke det. Jona var en merkelig fyr. Han ville ikke det, så han rømte. Og på et forunderlig vis så reddet Gud Noah fra drukningsdøden. La oss bare si det sånn. Og så, da Jona var reddet fra drukningsdøden, så kom Guds ord til ham på nytt igjen. La oss lese det. For der fikk Jona også en ny anledning. Han fikk flere nye anledninger. For det første så ble han jo kastet på havet og skulle drukne. Men så ble han berget fra det. Og så leser vi i Jona 3. Herrens ord kom til Jonas for annen gang. Og det lød så: stå opp, gå til Nineve, den store byen, og rop ut i den det budskapet jeg taler til deg. Det var det Jonas skulle gjøre, som han rømte fra. Ja vel da, så får vi gjøre det. Og så gjorde han det. Og Jonas sto opp og gikk til Nineve, som Herren hadde sagt. Hør nå, Nineve var en stor by for Gud. 3 dagsreiser lang. Wow! Hvor lang er en dagsreise? Hvis du går vanlig gange, det er ca. 5 km i timen. Når du har gått i 2 timer, så da har du gått en mil. Og så raster du. Så 4 raster, det regnes som en dagsreise. Altså 4 mil. 3 dagsreiser. Det er 12 mil. Det er en svær by. Den lå langs Tigris, elven Tigris, som går ut ifra at det er jo et ørkenområde, at byen var ikke så veldig brei. For du skulle ikke så veldig langt fra Tigris før det var bare knusktørt. Men langs Tigris, 12 mil. Og så regner jeg med at, det er jo utgravninger på dette her nå, at det var en bykjerne med kongens slott, med administrasjonsbygninger, med militære, med forretninger og så videre, og en tjukk, svær bymur rundt. Og utenfor der så var det boliger, åkere og så videre som skulle sørge for mat til alle disse her. Og ja, litt lenger ute, vi kan se på det etterpå, så står det at det var 120.000 som ikke vet forskjell på høyre og venstre. Hva er det for noe? Var det at det var 120.000, og de var så, altså hedningene, de var så dårlig skolerte, at de skjønte ikke forskjell på høyre og venstre? Er det 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 betyr? Eller betyr det 120.000 barn? Så det vet vi jo ikke hva svaret på det er, men man kan jo tenke seg. Nineve var en svær by, flotte byggverk, store, fine, altså statuer. Det var ikke hvem som helst som bodde der. Det var kunstnere, det var skolerte mennesker. Så at de ikke visste forskjell på høyre og venstre, det har jeg vanskelig for å tro. Så jeg tenker sånn at 120.000, det var barn. 120.000 barn, hvor mange voksne er det da? Så kan du tenke, liksom, det var barnerike familier selvfølgelig i den tiden. Så cirka 300.000-500.000, kanskje usikre tall da, men kanskje det bodde det på disse 12 milene som var Nineve. En stor, hva var det? Den står her sånn. Nineve var en stor by for Gud. Det var vel en stor by for alle, men det var en stor by for Gud. Altså når Gud så ned på jorda, så oi, det var en svær by. Hva heter den? Jo, den heter jo Nineve. Og der er jo folket så grusomme. Det går ikke an. Vi må ha en profet. Ja, her er det en profet. Kan du gå til Nineve? Nei, det vil han ikke. Ja. Ja, vi må ta et, vi må gå videre her nå. Her. Jona gikk til Nineve og forkynte budskapet. Og han sa, han sto opp og gikk til Nineve som Herren hadde sagt. Jonas gikk en dagsreise inn i byen, en dagsreise, omtrent til midten, og ropte, om 40 dager skal Nineve bli ødelagt. Da trodde folket i Nineve på Gud. De ropte ut en faste og kledde seg i sekk, både store og små. Det var en samfunnsvekkelse på grunn av Jonas budskap, på grunn av Jonas ord. Og han gikk en dagsreise inn, altså det var, han gikk en lang, lang, lang strekning uten å si noen ting, så kom han en dagsreise inn, og så ropte han ut. Og jeg tenker sånn at der hadde Den hellige ånd vært på forhånd, og forberedt folk, og gitt dem et sånn sinn, sånn at når Jonas ropte ut sitt budskap, så traff det. Og så, både store og små, De gikk i sekk og aske og angra alt det gale som hadde skjedd. Da saken kom for Nineves konge, sto han opp fra sin trone og la kappen av seg, og han svøpte seg i sekk og satte seg i støvet. Kongen? Ja. Han lot rope ut i Nineve. Etter påbud av kongen og hans stormenn skal hverken mennesker eller dyr, storfe eller småfe, spise noen ting. De skal ikke smake mat og ikke drikke vann, men de skal svøpe seg i sekk, både mennesker og dyr. Her var det en enorm forandring. De stoppa helt opp og fikk en ny kurs og gikk på en ny kurs. Enhver predikant ville vel være lykkelig og glad. Tenk, jeg forkynte ordet, og de hørte på det, og så gjorde de etter det. Underlig nok, så gjaldt ikke dette Jonas. Jonas, han forkynte det Gud hade sagt. Nu har jag sagt det, nu är jag färdig. Så gick han ett stycke unna och så byggde han sig en lövhytte. Och så satt han där. Nu ska jag se på att byn blir ödelagt. Så satt han där och väntade. Och Gud han lot ett trä. Kikajonträ stod det för. Nu heter det ricinibusk. Den växer fort och den är ju inte sån som eik och björk och sån med hard trä. Den är lite sån som stammen på rabarbra, att den är väldigt sån saftig. Så där satt han och så utöver så kom den en orm och bet i träet. Så det döde. Det växte upp på en natt och det döde på efter någon nätter. Och så ska vi se. Ja. Så gick det 40 dagar. Och Gud lot Nineve vara. Gud lot Nineve få vara. Och Jonas, han så sina, här har jag byggt lövhytta och här har jag sitter och väntar på att ska se på detta spektakulära. Då må vi läsa lite igen. I kapitel 4. Detta syntes Jonas meget illa om och han blev harm. Han bad till Herren och sa: "Å Herre, var det inte det jag sa då jag ännu var i mitt hemland? Därför flyktade jag till Tarsis så fort jag kunde. För jag visste att du är nådig och barmhärtig Gud, långmodig och rik på miskunn, så du angrer det onde." Var inte det goda egenskaper då? Nu fick Gud det liksom slängt. Sån är det du är. Du är rik på miskunn och långmodig. Ja, han är det. Tack och pris. Det är han mot dig och mig också. Ta nå, Herre, mitt liv, för jag vill hellre dö än att leva. Men Herren sa: "Är det med rätte du är så harm? Har du rätt till att vara så harm du då?" Och så kommer detta här med 120 000, skjønner du? Ska vi se, var var det stod? Ja. Du har medgång med detta denna ricinbusken som du inte har haft något strev med och inte har fått till att växa. Det blev till på en natt och ödelagt på en natt. Skulle då inte jag ha medgång med Nineve, den stora byn, hvor det är mer än 12 gånger 10 000 människor som inte vet skillnad på höger och vänster? 12 gånger 10 000, 120 000 som inte vet skillnad på höger och vänster. Och jag tänker barn. Barna har inte gjort något galt, men hade Gud straffat byen så hade barna måste ta del i den straffen. Ikke sant? Sån är det alltid. Det som sker med de vuxna, då må barna bara ta del i det. Enten du havner i grøfta med bilen eller mänsklig eller vad det är, barna de följer alltid med, så barna må ta konsekvensen av det de vuxna gör. Och jag tänker det är det, men det är min tolkning då. 120 000 barn som må ta konsekvensen av det. Och så står det en artig ting till, skjønner du. Och därtill en mängde dyr. Dyrene också. Det ligger där med också Guds skapeverk, vet du? Det ligger Gud på hjärtat. En mängde dyr, de har inte gjort något galt. De måste ta del i denna ödeläggelsen hvis det hade skett. Gud tänker och han tillgir. Och så må inte vi vara som Jonas som blir ärgerlig på att Gud han lot dem få en ny start. Ja, han lot dig få en ny start då, Jonas. Inte bara en gång, men flera gånger. Så det må vi vara glad för. Ja. Det är inte väldigt avgörande om du klarar att hålla på de fortsättande, hvis du har gjort det till nyttår. Det är inte väldigt viktigt. Om du är bland de 4-12% som klarte det, som lyktes, eller om du är bland de cirka 90% då som inte fick det till, så är inte det väldigt viktigt. Det är inte den starten som är det allra viktigaste. Men du kan starta på nytt när som helst och har något gått galt. i løpet av året, så trenger du ikke å vente på det nyttår, at nå må vi komme oss på veien igjen og stake ut en ny kurs. Nei, for Gud, han løfter deg opp, hva var det vi leste i salmene? Løfter deg opp av den dype gjørmen og setter dine føtter på fjell og gjør dine trinn faste. Og jeg tenker at vi må starte dette året ved å motta Guds barmhjertighet. For Jonah, som var, jeg synes han er en litt sånn surpump, jeg da. Men han ga Gud et veldig godt skussmål. Du er rik på barmhjertighet, og hva var det han sa? Rik på miskunn. Og det var også Jesu budskap. Du får et nytt liv. Du får en ny start. Ja, det gjør du. Og kanskje kan du være en redningsmann, slik som han med traktoren. Leif heter han. Han var min redningsmann og fikk meg på veien igjen. Og jeg kunne kjøre videre, helt som om ingenting hadde skjedd. Det var så deilig følelse. Skal du være en redningsmann og hjelpe noen andre opp på veien igjen? Eller er det du som trenger å bli hjulpet, enten av noen andre, eller at du går inn for Herren, og Herren løfter deg av det som du eventuelt sitter fast i? For det er Guds gave. Guds gave i Bibelen. Jeg sa hele Bibelen. Altså det er flust av sånne fortellinger i Bibelen. Og den gir oss en... Ja, den ber oss om å ta imot. Vær så snill, ta imot. Det er gratis. Du kan få det. Ja, vi kan bare gå videre. Jeg tror kanskje vi skal gå enda litt videre. Ja. Vi kan begynne på nytt, når som helst. Tro, det er ganske enkelt å motta Guds gave, Guds nåde. Og da, når vi har tatt imot det, da er det vårt. Da går vi videre, og vi har det i oss. Vi kan stole på at hans ånd gjør oss i stand til å gi den gjerning som han vil at vi skal gjøre. Og vi kan takke Gud for Bibelens ord. Vi kan takke Gud for at hans ord, det er at vi skal få en ny start. Og så tenker jo jeg også, vi må gi andre anledning til å starte på nytt. For det er så veldig lett at vi, når vi ser andre, å, han gjorde sånn, hun gjorde sånn. Ja, og så får de en ny start. Får de det? Ja, men de gjorde jo så mye galt, de gjorde jo sånn og sånn. Nei, vi må også være tilgivende, ha et tilgivende sinn. La andre få lov til å få en ny begynnelse, og leve godt i sin nye begynnelse. Jeg tenker, det er absolutt vår medmenneskelige oppgave, at ikke vi peker finger og skal ha folk til å prøve å rette opp det som har gått galt. For det klarer du ikke. Jeg hadde aldri fått den bilen opp på veien igjen med min makt. Ikke snakk om. Det må det større krefter til. Så jeg vil avslutte med et ord fra 2. Korinterne 5 og 17. Derfor, om noen er i Kristus, da er han en ny skapning. Ja, flott, det kunne dere. Da er han en ny skapning. Det gamle er forbi. Om det er bulker, om det er skrammer, det er forbi. Alt er blitt nytt. Det står her i Bibelen, og jeg gir det til dere. Ta imot det. Det gamle er forbi. Ja, alt er blitt nytt. Takk, Jesus, for ditt budskap til oss. Takk for at du er her. Du er midt iblant oss, og du gir oss en ny sjanse. Når det har gått galt, for det skjer rett som det er, på den ene og den andre måten, så gir du en ny sjanse. Du tilgir. Du er rik på miskunn. Du er rik på nåde. Jesus, la oss være gode også mot våre medmennesker, så vi alle kan fryde oss, ta del i og være glad for en ny sjanse i livet. Det priser jeg deg for. Ja, må din nåde flyte rikt iblant oss her. Amen.